Slovensko zaostáva v boji proti korupcii aj v ochrane médií, konštatuje to Európska komisia. Zamestnanci generálneho sekretariátu KBS sa stretli pri ďakovnej svätej omši s biskupom Marianom Chovancom. Na poste generálneho sekretára ho strieda kňaz Ivan Ružička. Ukrajina mení svojho veľvyslanca pri Európskej únii. Volodymyr Zelenský očakáva pokrok v rokovaniach.
Počúvate Infolumen.
Aj dnes vám od 17.30 ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Ján Maľa a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Európska komisia vo svojej výročnej správe o stave právneho štátu konštatuje, že Slovensko dosiahlo pokrok v niektorých oblastiach justície, no zároveň upozorňuje na pretrvávajúce nedostatky v boji proti korupcii, v transparentnosti legislatívneho procesu či v ochrane novinárov a nezávislosti verejnoprávnych médií. Európska komisia vo svojej správe vyjadrila vážne výhrady k situácii na Slovensku. Správu Eurokomisia zverejnila dnes, pričom Slovensku odporúča pokračovať v reformách tak, aby zabezpečilo dostatočné garancie nezávislosti súdnej rady v súlade so štandardami Európskej únie. Vláda Slovenskej republiky 7. výročnú správu Eurokomisie o stave právneho štátu prijala, kým v niektorých technických oblastiach kabinet Roberta Fica oceňuje konštruktívny dialog a zaznamenaný pokrok, hodnotenie stíhania korupcie na vysokej úrovni označuje za tendenčné a principiálne ho odmieta. Slovenská vláda v reakcii na správu uviedla, že hodnotenie v oblasti trestných stíhaní je dôkazom, že komisia používa dvojaký meter. Podľa stanoviska kabinetu je správa v tejto časti neobjektívna a absentujú v nej jasné, merateľné kritériá, ktoré by sa rovnako uplatňovali na všetky členské štáty únie. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano v súvislosti so správou však pripomenul, že exekutíva Európskej únie použila rovnakú metodiku pre všetky členské štáty.
Výročná správa o právnom štáte je dôležitým nástrojom dialógu komisie s členskými krajinami o kľúčových otázkach v oblasti právneho štátu v Európskej únii. Odporúčania tejto správy podporujú jednotlivé krajiny v príprave a zavádzaní potrebných reforiem. Správa sa objektívne a rovnocene vzťahuje na všetky členské štáty a vychádza z metodiky, ktorá je rovnaká pre všetky krajiny. Je výsledkom inkluzívneho procesu založeného na úzkej spolupráci a dialógu a jej hodnotenie aj v prípade Slovenska vychádza z desiatok stretnutí a podkladov od vnútroštátnych orgánov, medzinárodných organizácií a ďalších príslušných aktérov, ako aj z vlastných údajov Európskej komisie.
Dodal, že všetky štáty dostali možnosť poskytnúť do správy pred jej schválením aktuálne informácie.
Odporúčania Európskej komisie majú v čase rastúcej geopolitickej neistoty aj osobitný význam pre posilňovanie dôvery v demokratické inštitúcie, bezpečnosť, konkurencieschopnosť a odolnosť celej Európskej únie.
Slovenská vláda však v dokumente spochybňuje kredibilitu Eurokomisie ako posudzovateľa kvality právneho štátu, pričom tvrdí, že komisia v minulosti čisto z utilitárnych politických dôvodov ignorovala porušenia princípov právneho štátu na Slovensku počas predchádzajúcich vládnych garnitúr. Zatiaľ, čo vláda trvá na nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní a legislatíve spĺňajúcej európske štandardy, Európska komisia od Slovenska naďalej očakáva presvedčivé výsledky a konkrétne kroky, a to najmä v oblasti obmedzenia neprimeraných zásahov do trestného konania či ochrany verejnoprávnych médií. Ministerstvo spravodlivosti v reakcii na správu Eurokomisie ale víta, že Slovenská republika nedostala v tohtoročnej správe o stave právneho štátu žiadne nové odporúčania. Existujúce odporúčania sú podľa neho takými, ktoré dostala ešte predchádzajúca vláda. Opozícia vníma správu Eurokomisie o stave právneho štátu ako dôkaz rozvratu právneho štátu na Slovensku koalíciou. Hnutie Progresívne Slovensko upozorňuje na to, že Eurokomisia konštatovala pretrvávajúce nedostatky v boji proti korupcii na vysokej úrovni. Strana Za ľudí zase poukazuje aj na nedostatky transparentnosti legislatívneho procesu, ochranu novinárov či slabé pravidlá pri majetkových priznaniach. Ministerstvo obrany by sa mohlo do nového sídla v zrekonštruovanej budove bývalého internátu Hviezda, nazývaného aj Kukurica, začať postupne sťahovať počas leta. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák na včerajšom mediálnom dni v nových priestoroch rezortu. Stavebná časť je podľa neho hotová, čakajú ju však ešte ďalšie úpravy, ako aj úpravy okolia.
Rozhodnutie o tom, že ideme rekonštruovať Kukuricu a urobiť z nej sídlo ministerstva obrany, pretože to je asi najefektívnejšie využitie týchto priestorov a zároveň, aby tá budova žila, dýchala a dokázala mať pred sebou ďalšiu 50-ročnú históriu a budúcnosť, tak rozhodnutie bolo prijaté začiatkom júla, teda pred 2 rokmi v roku 2024. A dnes máme možnosť byť už v priestoroch, ktoré sú hotové. Samozrejme, ešte nás čakajú ďalšie úpravy, aby mohla budova plne fungovať a jednak rekonštrukcia ďalších priestorov celého tohto areálu, ale aj ďalších bezpečnostných a komunikačných častí, ktoré bude treba samozrejme ešte dopracovať.
Poslanec Hnutia Slovensko Gábor Grendel považuje zrekonštruovanú budovu Kukurice za premrhanú šancu. Pôvodne mala slúžiť profesionálnym vojakom a radovým zamestnancom ako ubytovanie. Tvrdí, že rekonštrukcia mala stáť 35 miliónov eur.
Namiesto toho Kaliňákov účet sa vyšplhá až na 70 miliónov a nebude slúžiť ani profesionálnym vojakom, ani radovým zamestnancom ako ubytovanie, ale ako luxusné papalášske nové sídlo ministerstva obrany s luxusným výhľadom na Bratislavu a s luxusným zariadením. Sú to premrhané peniaze a tu naozaj nie je žiaden dôvod niečo chváliť alebo oslavovať.
Minister obrany sa vyjadril aj k Prešovskej nemocnici a avizuje, že nedostatky, ktoré komplikovali stavbu novej nemocnice v Prešove, sa podarilo už odstrániť. Práce na výstavbe Prešovskej nemocnice podľa neho v súčasnosti pokračujú.
Myslím si, že ide na plné obrátky, to znamená, prebieha výstavba. Nemám aktuálne fotky z dnešného dňa, ale všetky tie problematické veci myslím, že boli odstránené a že sa pokračuje ďalej. Môžeme si nejaký kontrolný deň urobiť. Ja by som to odhadol niekedy možno buď v nejakom augustovom čase, možno blížiať sa k SMP niekde po 25. auguste a môžeme si posúdiť, akým spôsobom sa noví budovatelia zhostili svoje úlohy.
Výstavbu novej nemocnice v Prešove na jar pozastavili po kontrole kvality prác na nosných prvkoch stavby. Problémom údajne boli niektoré stĺpy.
Krátko z domova.
Opozičné progresívne Slovensko prinesie viaceré návrhy a úpravy zákonov, ktoré majú pomôcť obetiam násilia a odstránia aktuálne, problematické a nefunkčné nástroje. PS chce tieto zmeny priniesť už na septembrovú schôdzu parlamentu. Opozičné hnutie Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s uskladnením zbierok z Múzea kultúry Čechov na Slovensku v Martine. Hnutie upozorňuje na podozrivý prenájom skladu pre múzejné zbierky. Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová nariadila priamo na mieste previerku informácií súvisiacich s dočasným uložením zbierkových predmetov. Prijatie deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky bolo jedným z najodvážnejších rozhodnutí parlamentu v celej jeho histórii. Uviedol to premiér Robert Fico pri príležitosti 34. výročia prijatia deklarácie. Poukázal na to, že aj on hlasoval za. Policajný zbor zachytil nárast podvodov cielených na starostov a primátorov obcí, pri ktorých sa páchateľ vydáva za zamestnanca Národnej banky Slovenska alebo inej dôveryhodnej inštitúcie. Pri podvodnej činnosti sú zneužívané falošné domény, ktoré vyvolávajú dojem spojenia s ministerstvom vnútra, avšak nejde o oficiálnu doménu. Informoval o tom odbor strategickej komunikácie rezortu. Finančná správa dôrazne odmieta nepodložené tvrdenia o údajnom pôsobení organizovanej zločineckej skupiny vo svojich radoch. Ak má poslanec Štefan Kiš konkrétne informácie alebo dôkazy nasvedčujúce spáchaniu trestnej činnosti či pôsobeniu organizovanej zločineckej skupiny vo finančnej správe, jeho zákonnou povinnosťou je bezodkladne podať trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní a predložiť všetky relevantné dôkazy. Takéto závažné obvinenia nemožno zakladať podľa nich na domnienkach či novinových článkoch. V prípade, že sa tieto tvrdenia nepreukážu, finančná správa spolu s dotknutými zamestnancami zváži využitie všetkých dostupných právnych prostriedkov na ochranu ich dobrej povesti a osobnostných práv. V košickej mestskej časti nad jazerom začali búrať nelegálnu osadu Lubina. Dotklo sa to 7 rodín, ktoré sa presťahujú do obce v Maďarsku. Dnes o tom informovala starostka mestskej časti Lenka Kovačevičová. V osade žili ľudia z marginalizovanej romskej komunity. Celý proces je podľa starostky organizovaný prostredníctvom neziskového sektora. Podmienky medzinárodného tendra na likvidáciu gudrónových jám v predajnej v okrese Brezno sú podľa ministerstva životného prostredia nastavené v súlade s platnou legislatívou. Správnosť postupu pri verejnom obstarávaní mal podľa Envirorezortu potvrdiť Úrad pre verejné obstarávanie. Informoval dnes o tom odbor komunikácie Envirorezortu, podľa ktorého úrad skonštatoval, že podmienky tendra sú nastavené správne, zodpovedne a napĺňajú zákonné požiadavky. Úrad pre verejné obstarávanie mal tiež v plnom rozsahu zamietnúť námietky jedného záujemcu. Vysvetľuje hovorkyňa UVO Simona Brejová s tým, že predmetné rozhodnutie bude v najbližších dňoch zverejnené na webovej stránke úradu.
Úrad viedol v súvislosti s touto zákazkou dve konania o námietkach. V prvom prípade konanie zastavil. Dôvodom bolo, že navrhovateľ kontrolovanému námietky nedoručil. V druhom konaní úrad námietky zamietol a vyhodnotil ich ako neopodstatnené. Môžeme tak skonštatovať, že postup konania Ministerstva životného prostredia pri tomto verejnom obstarávaní bol správny.
Verejné obstarávanie na likvidáciu gudrónových jám pri obci Predajná vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia koncom mája. Možnosť prihlásiť sa do súťaže je otvorená do 3. augusta. Odhadované náklady projektu predstavujú vyše 54 miliónov eur. Projekt bude financovaný predovšetkým z európskych zdrojov.
Z cirkvi.
Zamestnanci generálneho sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska sa včera stretli pri ďakovnej svätej omši, ktorú celebroval banskobystrický biskup Marian Chovanec. Končiaci generálny sekretár KBS v spoločnej modlitbe vyjadrili vďačnosť za roky spolupráce, službu a všetky dary, ktoré počas spoločného pôsobenia mohli prijímať. Funkciu zastával od roku 2000, jeho pôsobenie sa skončilo v júni tohto roka. Novým generálnym sekretárom KBS sa stal kňaz Ivan Ružička. Sviatok blahoslaveného prešovského biskupa a mučeníka Pavla Petra Gojdiča oslávili dnes grécko-katolíci v prešovskej katedrále svätého Jána Krstiteľa slávením archierejskej svätej liturgie. Predsedal jej vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. V homílii pripomenul dôležité evanjeliové slová o bdelosti a pripravenosti sluhu na príchod svojho pána.
A my, jak veriaci ľudia, je v hre náš večný život, je v hre večnosť, je v hre prítomnosť teda pred Božou tvárou na veky. A k tomu nám, aby sme naozaj o túto večnosť neprišli, aby sme naozaj mohli teda sa dostať pred Božú tvár a dôstojne teda v Božej prítomnosti prežiť zvyšok večnosti, práve v tejto hre kvôli tomu je tá naša bdelosť. A vidíme dnes príklad blahoslaveného Pavla Gojdiča, že on na tých troch úrovniach pracoval a bol bdelý.
Završením tejto duchovnej slávnosti bolo vyhlásenie jubilejného roka blahoslavených biskupov mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasilia Hopka, ktorý sa v Prešovskej archieparchii bude sláviť od 4. novembra, kedy uplynie 25 rokov od blahorečenia vladyku Gojdiča a potrvá až do 5. novembra 2027. Kolégium Antona Neuwirtha v Ivánke pri Dunaji organizuje už 21. ročník letnej univerzity o etike, politike a kultúre. Stredoškoláci počas týždňa diskutujú o pravde, slobode aj manželstve, informuje Ľudovít Malík.
Letná univerzita kolégia Antona Neuwirtha sa v Ivánke koná od 13. do 19. júla. Zúčastňuje sa jej približne 24 stredoškolákov z celého Slovenska. Programový riaditeľ podujatia Branislav Kuliovský hovorí, že hlavnou náplňou týždňa sú semináre, na ktorých mladí diskutujú o morálke, politike aj metafyzike.
Nie nadarmo proste Sokrates, otec filozofie, písal dialógy a hovoril, že najlepšia metóda vlastne ako dojsť k pravde, ako sa niekde posunúť, je v dialógu s ostatnými, ideálne so svojimi priateľmi. Takže podľa mňa to je akože úplne iná skúsenosť, nenahraditeľná.
Semináre sa tento rok venovali napríklad konceptu spravodlivej vojny, vzťahu cirkvi a štátu či otázke slobodnej vôle. Ako podujatie vnímajú samotní účastníci, hovoria Tamara a Milan.
Aj nejaké tie malé, čo som mala, boli absolútne prekonané prístupom ľudí, ktorí tu sú, ktorí nás edukujú a samozrejme aj výberom tém, ktoré sú podľa mňa veľmi relevantné.
Ja by som určite motivoval všetkých ľudí, ktorí sa zaujímajú o politiku, spoločnosť, kultúru, že táto letná univerzita ponúka diskusie na tieto témy a viete si vybudovať podľa mňa celkom hodnoty priateľstva na tejto letnej univerzite.
Súčasťou týždňa je aj modelový parlament, v ktorom účastníci pripravujú a obhajujú vlastné návrhy zákonov. Podľa Kuliovského majú tieto témy medzi mladými stály ohlas.
Takže to sú také témy, ktoré podľa mňa aj rezonujú medzi mladými ľuďmi. A možno im ponúkame taký viac klasický pohľad tých klasických autorov, na ktorých stojí naša civilizácia západná od Aristotela až po súčasnosť.
Letná univerzita v Ivanke pri Dunaji vyvrcholí v sobotu, kedy účastníci svoje návrhy zákonov predstavia aj poslancovi Národnej rady.
Otec a mama sú pre deti to najlepšie. Manželstvo chráni deti. S týmito myšlienkami bude v Bratislave zajtra už 14. ročník podujatia Hrdý na rodinu. Organizátori chcú verejne vyjadriť, že rodina je úžasná a výnimočná. Pokračuje Ondrej Rosík.
Organizátori Národného pochodu upozorňujú, že dnes je potrebné pripomínať základné pravdy o rodine. Pokračuje jeden z autorov iniciatívy Anton Chromík.
Keď sa propaguje nejaká myšlienka, ktorá nie je dobrá, nemá veľký zmysel protestovať proti nej, ale oveľa lepšie je ukázať na to, čo je vzácne a čo je cenné. Totiž to dobro sa chváli samo.
Ešte pred pochodom bude zajtra o 12.30 svätá omša v Modrom kostolíku pri Jakubovom námestí s Jozefom Haľkom, pomocným biskupom Bratislavskej arcidiecézy.
Po tejto svätej omši začne diskusia online ohrozenia detí. Tá bude 13.35 na Jakubovom námestí. Moderovať ju bude Tomáš Kovačík, ktorý je IT špecialista, a diskutovať o tejto téme bude Jozef Haľko, Jan Hroboň, evanjelický biskup, Jana Michaličková, právnička, ktorá sa tejto téme venuje, a Jozef Mikruško, detský ombudsman.
Samotný pochod bude od 15. a otvoria ho na Jakubovom námestí. Pripravený je aj program pre deti. Opäť Anton Chromík.
Môžu nakresliť nejaký obrázok alebo nejakú kresbu týkajúcu sa rodiny a manželstva, a následne za túto kresbu sú ocenení tým, že dostanú lístok do tomboly a z tej tombole sa následne môžu zúčastniť a môžu vyhrať skvelé ceny. Budeme tam mať samozrejme aj trampolínu, skákací hrad, ale čo je také zvláštne ešte tento rok, to je prítomnosť naozaj skvelého človeka, volá sa Šachuľko, ktorý nás presvieča o tom, že šach dokážu sa naučiť a hrať aj malé deti, ktoré chodia do škôlky.
Národný pochod Hrdý na rodinu reaguje na dúhový pochod. Vznikol ako reakcia na negatívne trendy, ktoré ohrozujú rodinu na Slovensku i v zahraničí.
Kardinál Matteo Zuppi sa včera vrátil z Ríma po 4 dňoch strávených na Ukrajine. Po oslavách Dňa ukrajinskej štátnosti sa stretol s ministrom zahraničných vecí aj ďalšími predstaviteľmi civilných orgánov. Hlavnou témou bola otázka návratu zajatcov a repatriácie ukrajinských detí, ako aj žiadosť príbuzných zajatcov za hranicami, aby kardinál mohol navštíviť aj väznice v Rusku.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes oznámil vymenovanie Tarasa Kačku za nového veľvyslanca Ukrajiny pri Európskej únii. Doterajší podpredseda vlády pre európsku integráciu nahradí v Bruseli Vsevoloda Čencova, ktorý naopak prevezme Kačkovú doterajšiu funkciu v ukrajinskej vláde. Volodymyr Zelenský zároveň ponúkol niekdajšiemu policajnému prezidentovi a ministrovi vnútra Ihorovi Klimenkovi funkciu tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Situáciu sleduje Ondrej Rosík.
Taras Kačka nastupuje na post v čase, keď Ukrajina napreduje v prístupových rokovaniach z EÚ. Doteraz sa venoval najmä otázkam spojeným s integračným procesom a rokovaniam s predstaviteľmi unijných inštitúcií. V utorok sa v Bruseli zúčastnil na otvorení druhého vyjednávacieho klastra, ktorý predstavuje formálny krok na ceste k členstvu v EÚ. Kiev pôvodne dúfal, že do polovice júla otvorí všetkých 6 klastrov, zatiaľ sa mu však podarilo otvoriť iba 2. Proces dlhodobo komplikovalo najmä veto Maďarska pod vedením bývalého premiéra Viktora Orbána. Kačka minulý týždeň pre portál Politico uviedol, že v niektorých členských krajinách EÚ vníma nedostatok pocitu naliehavosti pri rozširovaní únie. Prezradil tiež, že spolupracuje s maďarskou ministerkou zahraničných vecí Anitou Orbánovou pri riešení otázok týkajúcich sa práv maďarskej menšiny na Ukrajine. Volodymyr Zelenský po oznámení jeho vymenovania uviedol, že Ukrajina očakáva v prístupových rokovaniach rozhodnutia o otvorení ďalších 4 vyjednávacích klastrov. Kačka bude zároveň pokračovať aj vo funkcii obchodného zástupcu Ukrajiny pri EÚ. Výmena je súčasťou širších personálnych zmien vo vedení Ukrajiny počas pokračujúcej vojny s Ruskom. Zelenský v uplynulých dňoch pristúpil k viacerým zmenám na vysokých postoch, vrátane odvolania ministra obrany Michala Fedorova, čo vyvolalo protesty v Kieve a ďalších ukrajinských mestách. Tieto demonstrácie pokračovali aj dnes v Kieve a ďalších mestách na Ukrajine. Mnoho protestujúcich požaduje odvolanie najvyššieho veliteľa armády Oleksandra Sýrského, ktorého považujú za člena staršej generácie vedenia armády, brániacej sa reformám. Zelenský v rámci prestavby vlády tento týždeň odvolal aj premiérku Juliu Sviridenkovú. Za odvolaním Fedorova bol práve konflikt so Sýrskym. Volodymyr Zelenský v reakcii vyzval na jednotu v armáde.
Prezident USA Donald Trump obvinil Čínu z údajne najväčšieho úniku volebných dát v histórii. Oznámil aj odtajnenie dokumentov, ktoré podľa neho odhalia šokujúce slabiny volebného systému v USA. Čína tieto tvrdenia odmietla a označila ich za výmysly. Trump dlhodobo bez dôkazov označuje výsledky prezidentských volieb z roku 2020, v ktorých prehral s Joe Bidenom za zmanipulované. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Donald Trump v prejave k národu vyhlásil, že necháva odtajniť civilné informácie, z ktorých podľa neho vyplýva, že Čína neoprávnene získala 220 miliónov záznamov o amerických voličoch, vrátanie mien, adries a ďalších údajov použitých pri registrácii k voľbám. Republikánsky prezident v prejave tvrdil, že členovia amerických spravodajských služieb informácie o rozsahu čínskych aktivít zámerne zatajovali. Jeho tvrdenia sú však v rozpore so zverejnenou analýzou amerických spravodajských služieb z roku 2021, ktorá nezistila žiadne náznaky, že by sa nejaký zahraničný subjekt pokúsil alebo sa mu dokonca podarilo zmeniť akýkoľvek technický aspekt hlasovania v prezidentských voľbách v roku 2020. Denník New York Times pripomína, že čínske úsilie o zhromažďovanie týchto dát je všeobecne známe a že dáta o voličoch sú často voľne dostupné na stiahnutie na internete alebo ich je možné zakúpiť. Dokumenty si naznačujú určitý záujem čínskych predstaviteľov o vplyvové operácie, ale zároveň uvádzajú, že Peking nikdy nepodporoval žiadne rozsiahle úsilie o podkopanie Trumpovej autority. Čínska ambasáda vo Washingtone oznámila, že Peking sa nikdy nemiešal a nikdy nebude miešať do prezidentských volieb. Demokrati medzi tým obvinili Trumpa zo snahy vyvolať pochybnosti o bezpečnosti volieb pred novembrovými voľbami do kongresu. Rovnako tlačové agentúry zdôrazňujú, že prezident využil prejav v hlavnom večernom vysielacom čase, aby opäť rozdúchal pochybnosti o regulárnosti volieb v Spojených štátoch pred novembrovým hlasovaním. Trump okrem iného vyhlásil, že americkým televíznym staniciám, ktoré jeho 25-minútový prejav odmietli vysielať, by mali byť odobrané licencie.
Krátko zo sveta.
Čína ostro kritizuje nové vízové obmedzenia, ktoré plánuje zaviesť americká vláda. Peking rozhodne odmieta diskriminačné praktiky uplatňované Spojenými štátmi proti niektorým krajinám. Vyhlásil to dnes hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Tien. Britská lejbristická strana dnes oficiálne potvrdila za svojho nového lídra Andyho Burnhama. Výsledok oznámila ministerka vnútra a predsednička výkonného výboru lejbristov Shabana Mahmudová. Pre podozrenie z použitia dronu na špehovanie zbrojárskej spoločnosti zadržali v Mníchove 37-ročného občana Moldavska. Oznámila to dnes tamojšia generálna prokuratúra. Príslušníci Maďarského národného vyšetrovacieho úradu pohotovostnej polície zadržali v spolupráci so slovenskými policajtmi v Štúrove jedného z 50 najhľadanejších maďarských zločincov. Dnes to oznámila maďarská polícia na svojej stránke. Finálový zápas majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku medzi futbalistami Španielska a Argentíny bude pískať Slavko Vinčič. Stane sa tak prvým Slovincom v histórii, ktorý bude rozhodovať finálový duel svetového šampionátu. Na prebiehajúcom svetovom šampionáte bude rozhodovať štvrtýkrát. V skupinovej fáze pískal stretnutia Brazília-Maroko a Jordánsko-Alžírsko. Následne viedol aj 8 finále medzi Mexikom a Ekvádorom. Finálový súboj sa uskutoční v nedeľu o 21. Víťazi majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku získajú okrem trofeje a zlatých medailí aj novú odmenu. Medzinárodná futbalová federácia prvýkrát v histórii udelí šampiónom majstrovské prstene. Španielský premiér Pedro Sánchez sa v nedeľu osobne zúčastní na finálovom zápase majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Argentínou. Finálový duel v East Rutherforde by mal naživo sledovať aj španielský kráľ Felipe VI. Na štadióne nebude chýbať ani prezident USA Donald Trump. Argentínsky prezident Javier Milei sa však na finálový zápas nechystá. Svoju neúčasť odôvodnil poverčivosťou a uviedol, že duel bude sledovať v prezidentskej rezidencii. Dres brazilskej futbalovej legendy Pelého z finále majstrovstiev sveta 1958 vydražili v New Yorku za takmer 5 miliónov amerických dolárov. Podľa aukčnej spoločnosti ide o druhý najdrahšie predaný futbalový dres v histórii. Futbalisti MŠK Žilina vyhrali vo včerajšom odvetnom zápase prvého predkola Európskej ligy nad Hajdukom Split 2-1. Vďaka víťazstvu 2-0 v prvom dueli postúpil ďalej chorvátsky zástupca. Šošoni budú ďalej bojovať v druhom predkole konferenčnej ligy, kde ich čaká GKS Katovice, hovorí obranca Žiliny Kristián Bari.
Ťažko sa to hodnotí. Vyhrali sme, ale sme sklamaní, lebo sme nepostúpili, ale klobúk dole pred chalami, lebo ten zápas sme dnes odmakali. Povedali sme si šatni, že doma nemôžeme nič podceniť a musíme rád na 120%. My sme si to plnili, vyhrali sme, ale chýba nám ten ešte jeden gol do predĺženia. Škoda, lebo sme ten zápas odmakali a nezaslúžili sme to, aby sme nepostúpili dneska.
Do bezpečnostných opatrení v súvislosti so včerajším futbalovým zápasom na Žilinskom štadióne medzi domácim MŠK Žilina a Hajdukom Split bolo nasadených viac ako 700 policajtov. Informovala o tom Žilinská krajská policajná hovorkyňa, ktorá pripomenula, že odvetný zápas predkola Európskej ligy bol vyhodnotený ako rizikový. Futbalisti bosnianskeho Velež Mostar budú súpermi dať z Dunajská Streda v druhom predkole konferenčnej ligy. V odvete prvého predkola zvíťazili na pôde moldavského FC Milsami Orhei 1-0 gólom Aldina Mešiča zo 62. minúty. V úvodnom dueli sa zrodila remíza 1-1. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do semifinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v chorvátskom Umagu. Vo štvrťfinálovom zápase zdolal druhého nasadeného Španiela Alejandra Davidoviča Fokinu v troch setoch 3-6, 6-1 a 6-2. Švajčiarsky cyklista Mauro Schmidt sa stal víťazom dnešnej 13. etapy 113. ročníka Tour de France. V celkovom poradí si však žltý dres udržal Slovinec Tadej Pogačar z týmu SAE Emirates, hoci do cieľa prišiel v pelotóne s výrazným odstupom. S rovnakým hracím formátom aj menoslovom účastníkov ako v minulej sezóne odštartuje 16. septembra nový ročník typu Slovenskej hokejovej ligy. 12 klubov v ňom bude bojovať o dve miestenky do baráže o postup do najvyššej súťaže. Hádzanári slovenského majstra Tatrana Prešov sa v základnej D skupine novej sezóny Európskej ligy EHF stretnú so švédským Sevenhofom, chorvátskym MRK Sesvete Triglav a nemeckým Bergischer. Rozhodol o tom dnešný žreb vo Viedenskej centrále Európskej hádzanárskej federácie. Slovenskí basketbalisti do 20 rokov neúspeli ani vo svojom 5. vystúpení na majstrovstvách Európy B kategórie v Bratislave. V dnešnom stretnutí v skupine o 17. až 21. miesto podľahli Estónsku 71-72, hoci po polčase viedli 41-29.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v úvode víkendu, povie meteorológ Peter Jurčovič.
V nočných hodinách môže byť na viacerých miestach až zamračené a bude to aj s dažďom a budú tam aj búrky v noci. A vďaka tomu, že bude veľa oblakov a ide to viac menej od západu, tak ani nedá sa povedať, že by sa nejak ochladzovalo. Ráno čakám, že by to malo byť 20-21 stupňov, sever samozrejme menej, tam to možno bude len 12. A potom cez deň, tak bude sa to presúvať ďalej a ďalej na východ, to znamená od západu polooblačno až oblačno, na východe veľká oblačnosť, môže byť až zamračené a znovu aspoň miestami prehánky, búrky, ale zdá sa, že väčšinou by malo byť zasiahnuté územie na severe, na strednom a na východnom Slovensku, takže môže sa stať, že na západnom Slovensku toho veľa nebude a že dokonca by som povedal, že ani by sa v podstate nemusela nejaká zrážková činnosť tu vyskytnúť. Rátame s tým, že aj zajtra by to mohlo ísť nad tých 30 stupňov, 31-32, fúkať bude západný vietor, tak do 40 km za hodinu, nárazok to nie až také zlé.
Pripájame aj pozvánku na večerný program. Po rozprávke na dobrú noc vás o 20.10 pozývame na večeru u Slováka. Dnešný volumen pripravili a vysielali technik Jan Maľa a Lucia Pálešová.